Μες στο φτηνό ξενοδοχείο και στα σετόνια των πολλών, μέσα σε καθρέφτες δίχως μνήμη θα ξεκινήσουμε λοιπόν. Γλιστρούν τα όνειρα στον ύπνο όπως τα τρένα στο σταθμό, και στην ανάσα σου γυρεύω κάποιο αρχαίο σκηνικό. Και στην ανάσα σου γυρεύω κάποιο αρχαίο σκηνικό. Ίσως φταίνε τα φεγγάρια που με τόσο μοναχή, νιώθω πως γερνώ τα βράδια και χρωστάω στη ζωή. Ίσως φταίνε τα φεγγάρια και πολλοί με λένε τρελή, που όλο ψάχνω στα σκοτάδια μήπως κάτι και συμβεί. Ίσως φταίνε τα φεγγάρια, ίσως πάλι θες κι εσύ. Είδα φως περανά τις γρίλες και σβήνει αυτά που γίναν χτες, πως μπλέκουν λέω οι ιστορίες και των ανθρώπων οι τροχές. Μες στο φτηνό ξενοδοχείο και στα σεντόνια των πολλών, μες σε καθρέφτες δίχως μνήμη θα τελειώσουμε λοιπόν. Μέσα σε καθρέφτες δίχως μνήμη θα τελειώσουμε λοιπόν. Ίσως φταίνε τα φεγγάρια που με τόσο μοναχή, νιώθω πως γερνώ τα βράδια και χρωστάω στη ζωή. Ίσως φταίνε τα φεγγάρια και πολλοί με λένε τρελή, όλο ψάχνω στα σκοτάδια μήπως κάτι και συμβεί. Ίσως φταίνε τα φεγγάρια, ίσως πάλι φταίς κι εσύ.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Ο Αντώνης Μορτάκης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Ειρήνη Κούρτη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γραφετερία, αλκενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600 με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Η ανησυχία για τον κορονοϊό επιστρέφει. Όχι ο κορονοϊός πάντα εδώ ήταν. Η ανησυχία επιστρέφει και μετά τις εξελίξεις στην Κίνα. Πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή ευθύς. Είναι μαζί μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ ο καθηγητής και αντιπρόεδρος του ΕΟΔΙ, ο κύριος Δημήτρης Παρασκευής. Κύριε Παρασκευή, καλησπέρα.
Καλησπέρα και χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Σήμερα είχαμε το νέο εβδομαδιαίο δελτίο του ΕΟΠΗ. Βλέπουμε ότι η κατάσταση παραμένει δύσκολη, θα έλεγε κανείς, με την έννοια ότι έχουμε άλλους 141 νεκρούς, 137 η περασμένη εβδομάδα, 150 η προπροηγούμενη, πάνω από 35.000 απώλειες. Πού βρισκόμαστε, κύριε Παρασκευή?
Αναφορικά λοιπόν με την επιδημιολογική εικόνα, έχουμε έξαρση σε ό,τι αφορά τις ιώσεις του αναπνευστικού. Προς το παρόν είναι σταθεροποιητική τάση σε ό,τι αφορά το COVID, δηλαδή είναι ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα που δεν φαίνεται να έχουν αυξηθεί οι λοιμώξεις ή οι νοσηλίες. Είμαστε επιφυλακτικοί βέβαια ότι θα συμβεί στο μέλλον, αλλά προς το παρόν διανύουμε την περίοδο που έχουμε υψηλή κυκλοφορία των υπόλοιπων ιών του αναπνευστικού.
το γεγονός ότι έχουμε την εξέλιξη που γνωρίζουμε στο βαθμό που τη γνωρίζουμε στην Κίνα, πόσο σας ανησυχεί? Ρωτώ γιατί βλέπουμε από τη μια μεριά το SCDC, αν το λέω καλά, το κέντρο το οποίο παρακολουθεί πανευρωπαϊκά το ζήτημα, από τη μια μεριά να λέει ότι δεν υπάρχει ισχυρός κίνδυνος, αν καταλαβαίνω καλά και τον τρόπο με τον οποίο τίθενται τα επιστημονικά δεδομένα, με την έννοια ότι αυτές οι παραλλαγές στην Κίνα τις έχουμε αντιμετωπίσει στο ευρωπαϊκό έδαφος. Από την άλλη μεριά οι Ευρωπαίοι ηγέτες να παίρνουν μέτρα. Πού ακριβώς βρισκόμαστε?
Είναι ακριβώς έτσι όπως το περιγράψατε, δηλαδή πρόκειται για μια κατάσταση η οποία είναι μοναδική στην Κίνα λόγω του γεγονότος ότι έγινε άρση των περιοριστικών μέτρων και μάλιστα περιοριστικών μέτρων τα οποία ήταν αυστηρά μέχρι τώρα σε ό,τι αφορά τη διασπορά, δηλαδή ήταν μια γεωγραφική περιοχή στην οποία ουσιαστικά ο κορονοϊός δεν είχε μεταδοθεί και αυτό προκάλεσε τώρα εκτεταμένη έξαρση. Δεδομένου όμως ότι αφορά έναν ιό ο οποίος έχει τα ίδια χαρακτηριστικά και τις ίδιες παραλλαγές, αυτό δεν προκαλεί ανησυχία σε ό,τι αφορά την Ευρώπη και συμπεριλαμβανομένης και της χώρας μας. Τα μέτρα έχουν προληπτικό χαρακτήρα, έχουν το χαρακτήρα να περιοριστεί η εισαγωγή τυχόν κρουσμάτων από την περιοχή της Κίνας. Αυτό είναι ο ρόλος των μέτρων, άλλωστε είναι ήπια μέτρα, είναι αρνητικό τεστ κατά την αναχώρηση, σύσταση για μάσκα, ούτε καν υποχρεωτικότητα μάσκας και ενισχυμένη επιτήρηση σε ό,τι αφορά τις παραλλαγές και τις υποπαραλλαγές των ιών, τόσο σε ό,τι αφορά τα λύματα των αεροπλάνων που προέρχονται από τη συγκεκριμένη περιοχή, όσο και τα αστικά λύματα των αεροδρομίων, προκειμένου να έχουμε μια καλύτερη εικόνα το τι ενδεχομένως εισάγεται σε κάθε περιοχή.
Το γεγονός ότι έχουμε λοιπόν αυτή την εικόνα, θα λέγατε ότι τα μέτρα αυτά, μιλάμε δηλαδή για το υποχρεωτικό αρνητικό τεστ 48 ωρών, έτσι δεν είναι, και για τη χρήση μάσκας κατά τις μετακινήσεις, είναι περισσότερο ψυχολογικού ή θα έλεγα και πολιτικού χαρακτήρα?
Έχουν και κάποιο νόημα, δεδομένου το ότι αν κάποιος είναι θετικός δεν μπορεί να ταξιδέψει, δεν μπορεί να φύγει από την αρχική χώρα του προορισμού. Προφανώς και λόγω της φύσης του κορονοϊού, λόγω δηλαδή ότι υπάρχει περίοδο υπόασης που κάποιος μπορεί να είναι θετικός αλλά να μην μπορεί να διαγνωστεί όταν πραγματοποιήσει το τεστ, δεν μπορεί κανένα μέτρο να μας προστατεύσει 100%. Αυτό λοιπόν το γνωρίζουμε όλοι, μας το έχει διδάξει η πανδημία εδώ και 3 χρόνια. Έχουν όμως τα μέτρα αυτά και ένα χαρακτήρα πρόληψης και περιορισμού τυχών εισαγόμενων στελεχών και επιτήρησης του αν και κατά πόσο θα υπάρξουν νέες παραλλαγές και έγκαιρης ανίχνευσης προκειμένου να ληφθούν, αν χρειαστεί, περαιτέρω μέτρα.
Αυτή η άλλη παραλλαγή που ακούω ότι υπάρχει στις Ηνωμένες Πολιτείες και έχει μεταφερθεί σε 25-27 χώρες, την παρακολουθείτε? Περί τίνος ακριβώς πρόκειται, έχετε εικόνα?
Ναι, έχουμε εικόνα αναφορικά με αυτή την υποπαραλλαγή. Αφορά μία υποπαραλλαγή της ΒΑ2, της Ω2, και μάλιστα η πρόσφατη συγκεκριμένη υποπαραλλαγή που γίνεται ο λόγος, η ΧΒΒ1,5, έχει αναδειχθεί σχετικά πρόσφατα, παρουσιάζει πολύ μεγάλη εξάπλωση, αρκετά μεγάλη εξάπλωση στις Ηνωμένες Πολιτείες. Υπάρχουν ενδείξεις για αυξημένη μολυσματικότητα, κάτι το οποίο όμως συμβαίνει στους ιούς, είναι πολύ συχνό, είναι αναμενόμενο, δεν είναι κάτι περίεργο. Ενδεχομένως να είναι αυτή η υποπαραλλαγή που μπορεί να προκαλέσει μια αύξηση την τρέχουσα περίοδο στις Ηνωμένες Πολιτείες και ενδεχομένως και σε άλλες γεωγραφικές περιοχές.
Το γεγονός ότι στη χώρα μας το τελευταίο διάστημα παρουσιάζεται μια έλλειψη φαρμάκων, αυτή η έλλειψη φαρμάκων μπορεί να επιδεινώσει το πρόβλημα, τα φάρμακα τα οποία ενημερώνεστε, είμαι σίγουρος ότι λείπουν, χρειάζονται για την αντιμετώπιση των λοιμώξεων στις οποίες αναφερόμαστε?
Τα φάρμακα νομίζω που παρουσιάζουν έλλειψη έχουν καθαρά υποστηρικτικό χαρακτήρα και δεν αφορούν, δηλαδή, την αντιμετώπιση σοβαρών λοιμώξεων, ειδικά από τον κορονοϊό. Αυτά είναι συγκεκριμένα αντιϊκά, τα οποία χορηγούνται, δεν χορηγούνται από τα φαρμακεία, έχουν εντελώς διαφορετικό τρόπο χρήσης. Δεν ανησυχεί σε ό,τι αφορά τον κορονοϊό, δεν έχει κάποια σχέση. Και νομίζω, επειδή είναι ένα θέμα το οποίο δεν το γνωρίζω σε βάθος, αλλά σε ό,τι αφορά την πρόληψη ή την αντιμετώπιση του κορονοϊού, θα απαντήσω με βεβαιότητα ότι δεν έχει κάποια επίδραση.
Δεδομένη τη έξαρση και λόγω εποχή των ιώσεων, τη γρήπη, των λοιμώξεων, σκέφτεστε ενδεχόμενα μία επαναφορά μάσκας, όχι με όρους σύστασης, αλλά με υποχρεωτικό χαρακτήρα?
Αυτό είναι κάτι το οποίο ενδεχομένως να συζητηθεί σε κάποια από τις επόμενες συνεδριάσεις της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων. Γενικά όμως είμαστε σε μια περίοδο που έχουμε επανέλθει στην κανονικότητα. Υπάρχουν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Η υποχρεωτικότητα αφορούσε μια περίοδο αντιμετώπισης της πανδημίας που ο κίνδυνος ήταν πολύ αυξημένος. Οι λοιμώξεις αυτές έχουν ήπιο χαρακτήρα και γενικά η τάση είναι το να υπάρχουν ισχυρές συστάσεις, οδηγίες, αλλά όχι να υπάρχει υποχρεωτικότητα, χωρίς όμως να το αποκλείω, γιατί είναι κάτι το οποίο δεν αφορά προσωπική άποψη. Προφανώς και η απόφαση δεν θα στηριχθεί μόνο στην προσωπική μου άποψη.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε καθηγητά. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Παρασκευή.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
Εκείνη κοιμηθήκαμε για χρόνια κι ο κόσμος θέσης άλλαζε για μας. Μέσα στις πόλεις τα στενά χωρά μπαλκόνια και συναμένεις δίχως να γερνάς. Εκείνη κοιμηθήκαμε για χρόνια σε όνειρα που δεν είχαν φωνές. Σ' αγκάλιαζα με μια κρυφή υπόνοια που τάραζε το αύριο και το ίσως να ήταν αιώνια, ίσως και να ήταν ακόμα μια θηλιά. Κι αν με ρωτήσεις, ίσως να ήταν αιώνια, ίσως και να ήταν ακόμα μια θηλιά.
Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στο φίλο τον Παύλο, τον Ξανθόπουλο. Καλησπέρα στον κύριο Μιλωνά. Καλησπέρα στον Νικόλα. Χαιρετισμούς στο Γιάννη, στην Καβάλα. Χαιρετισμούς στον Παύλο, στη Σουηδία. Κύριε Κώστα μου, εσείς που είστε τόσο ικανοποιημένος από τη διαχείριση της πανδημίας, αφού είστε ικανοποιημένος εκ του γεγονότος ότι έχουμε πάνω από 35.000 νεκρούς από την έναρξη της πανδημίας, 35.057 είναι ο αριθμός. Τόσες είναι οι απολιές μας από την έναρξη της πανδημίας, δεδομένου ότι εσείς είστε ικανοποιημένος εκ του γεγονότος ότι έχουμε κατά μέσο όρο πάνω από 20 νεκρούς την ημέρα. Πάνω από 20 νεκροί την ημέρα. Είναι η στατιστική του θανάτου σε ό,τι αφορά τον COVID στη χώρα μας. Το γεγονός ότι είστε ικανοποιημένος παρότι η Ελλάδα καταγράφηκε πρώτη και σε κρούσματα και σε θανάτους ανά εκατομμύριο πληθυσμό αυτό το διάστημα της πανδημίας, μου δημιουργεί την αίσθηση, θα έλεγα τη βεβαιότητα, ότι δεν είστε ικανοποιημένος ούτε για υγειονομικούς ούτε για επιστημονικούς λόγους. Προφανώς είστε ικανοποιημένος για λόγους πολιτικούς ή, για να το πω διαφορετικά, για λόγους κομματικούς. Εξ αυτών των λόγων προφανώς είστε ικανοποιημένος και με τον έμφυα, είστε ικανοποιημένος και με τα μνημόνια, είστε ικανοποιημένος και με το κόψιμο του ΕΚΑΣ, είστε ικανοποιημένος και με τις υποκλοπές, είστε ικανοποιημένος και με τον Μπάτσι και εσχάτως τώρα με τον άλλον, με τον Χιμάρα. Ποιος είμαι εγώ λοιπόν που θα σας χαλάσει την ευτυχία? Συνεχίστε να ευτυχείτε. Παρεπιπτόντως έχουμε άριστους κυβερνήτες, αυτό είναι πολλάκις αποδεδειγμένο. Άλλη μία απόδειξη είναι ο τρόπος τώρα της διαχείρισης της υπόθεσης των ελλείψεων στα φάρμακα. Καταρχάς έχουμε τις δηλώσεις του κυρίου Πλεύρη ότι δεν υπάρχει, λέει, καμία ανησυχία και ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Εδώ βγάλαμε προχτές τους φαρμακοποιούς και λέγανε ότι λείπουν 800 φάρμακα. Πότε θα ανησυχήσουν δηλαδή, όταν αρχίσουν να λείπουν 1800? Αλλά υπάρχει και η άλλη πλευρά, η πλευρά που λέει τις υποκλοπές νόμιμες επισυνδέσεις. Τώρα λοιπόν αυτή η ίδια πλευρά τις αυξήσεις στα φάρμακα, ξέρετε πώς το λέει? Διορθώσεις τιμών και εξορθολογισμό τιμών. Δηλαδή ήταν παράλογες οι τιμές, ήταν παράλογες και τώρα θα τις εξορθολογήσουν. Τι θα κάνουν δηλαδή? Θα τις αυξήσουν. Ακούστε δήλωση που έκανε ο κύριος Υπουργός Υγείας. Αυξήσεις φαρμάκων θα υπάρχουν εκεί που υπήρχαν πάντα, όταν αποδεικνύεται σε πολύ φτηνά φάρμακα ότι κοστολογικά δεν βγαίνουν λόγω της ενέργειας. Έχουν καημό για την ενέργεια τώρα. Πόσο πληρώνουν οι φαρμακοβιομηχανίες ενέργεια? Πόσο πληρώνουν τα σουβλατζίδικα? Δεν έχουν καημό. Αν αποσυρθούν, λέει ο κύριος Υπουργός, αυτά τα φάρμακα, τα φτηνά δηλαδή, ο πολίτης θα χρειαστεί να πάρει πολύ πιο ακριβά φάρμακα. Καταλάβατε, θα σας το κάνω σε μετάφραση τώρα. Σε μετάφραση, αυτό που είπε ο καταπληκτικός Υπουργός Υγείας είναι ότι η αύξηση στις τιμές των φτηνών φαρμάκων συμφέρει. Αυτό είπε. Συμφέρει τον ασθενή, διότι αν δεν υπάρξει αύξηση, τότε τι θα υπάρξει? Τότε θα υπάρξει έλλειψη του φτηνού φαρμάκου. Και τότε λοιπόν ο ασθενής θα κληθεί να πληρώσει άλλο φάρμακο που θα είναι ακριβότερο. Δηλαδή, το φτηνό φάρμακο γίνεται ακριβό, διότι ούτως ή άλλως με την έλλειψή του πάλι το ακριβό θα αναγκαστεί να αγοράσει ο ασθενής. Επομένως, ας γίνει το χατήρι των φαρμακευτικών να ακριβίνουν όλα. Αυτό είναι που λέει ο κύριος Υπουργός της Υγείας. Ακριβαίνουν δηλαδή τα φτηνά φάρμακα, τα εξορθολογίζουν, έτσι, για να μην παίρνετε τα ακριβότερα. Ακριβαίνουν τα φτηνά για να μην παίρνεις ακριβότερα φάρμακα. Δεν είναι μεγαλειώδες? Δεν είναι μεγαλοφιές? Δοξάστε τους. Είναι το Μαριτινάκη στη γραμμή. Μαριτίνα μου, καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλή χρονιά.
Καλή χρονιά. Θα επιστρέψω στους άριστους, αλλά πάμε τώρα στους και αυτοί οι άριστοι είναι. Τι έχει
λιγότερο, ναι.
Όχι, δεν, ποτέ okay. Το Πασόκ δεν ήταν λιγότερο σε τίποτα σε αυτή τη ζωή από κανέναν άλλον.
Okay.
Τι έχουμε προβλήματα στη σύνθεση των ψηφοδελτίων?
Κοίτα, προβλήματα. Υπάρχουν κάποιες αποχωρήσεις από τα ψηφοδέλτια, τα οποία όμως Δεν έχουν ανακοινωθεί. Δηλαδή, τι έχουμε, έχουμε απόσυρση ενδιαφέροντος στην πραγματικότητα. Υπάρχουν βέβαια διαφορετικές περιπτώσεις και το λέω από πριν γιατί βλέπω ότι λίγο ομαδοποιούνται. Πάμε να τα δούμε αναλυτικά. Χθες έβγαλε μια ανάρτηση, όχι ανακοίνωση, μια ανάρτηση ο κύριος Λευτέρης Χρυσοφάκης, λέγοντας ότι ουσιαστικά αποσύρει το ενδιαφέρον του από το να είναι υποψήφιος στην Α Πειραιά. Πρόκειτο στην πραγματικότητα για το τέταρτο κρούσμα μέσα σε 2 εβδομάδες ή τουλάχιστον έτσι παρουσιάστηκε. Η απάντηση από τη Χαριλάου Τρικούπη είναι ότι ο κύριος Χρυσοφάκης δεν ήταν ποτέ στα ψηφοδέλτια γιατί κόπηκε από την Επιτροπή Αξιολόγησης των Υποψηφίων. Οπότε στην πραγματικότητα εκείνος το κάνει για δικούς του λόγους να φαίνεται.
Καλά κάνεις και μου το θυμίζεις αυτό τώρα. Στα κόμματα υπάρχουν επιτροπές αξιολόγησης υποψηφίων, έτσι δεν είναι?
Σωστά, ξέρω που το πας, αλλά ναι, σωστά.
Υπάρχουν, φαντάζομαι, δεν είναι μόνο στο Πασόκ, έχουν και στη Νέα Δημοκρατία, δεν έχουν?
Εικάζω πως ναι.
Είχε περάσει και ο Χιμάρας από εκεί.
Και όχι μόνο.
Και ο Πάτσης.
Ναι.
Πάμε στα του Πασόκ ξανά τώρα.
Λοιπόν, είχε προηγηθεί ο κύριος Ηλίας Λιβάνης, πρώην υποψήφιος με το ΣΥΡΙΖΑ, θυμίζω, και γιος του στενότερου συνεργάτη του Ανδρέα Παπανδρέου, του ιδρύτη του Πασόκ, του Αντώνη Λιβάνη προφανώς. Εκείνος επρόκειτο να πολιτευτεί αυτή τη φορά στο δυτικό τομέα Αθηνών. Έκανε γνωστή την απόσυρση της υποψηφιότητάς του, χωρίς όμως να πει τους λόγους και δηλώνοντας πρόθυμος να βοηθήσει το κόμμα στην πορεία προς τις εκλογές. Την πρόθεση του να μην είναι υποψήφιος είχε κάνει γνωστή μέσα στις γιορτές και ο Γιώργος Πετρουλάκης, θυμίζω πρώην Γενικός Γραμματέας Επικοινωνίας της κυβέρνησης του Γιώργου Παπανδρέου και πολύ στενός συνεργάτης του τότε Πρωθυπουργού, απέστειλε την υποψηφιότητά του με μια επιστολή προς τον γραμματέα του κόμματος, τον κύριο Σπυρόπουλο, παραπονούμενος μόνο για ένα πράγμα, λέγοντας ότι έχει καθυστερήσει τόσο πολύ η ανακοίνωση των ονομάτων που πια δεν μπορεί να το σηκώσει αυτό το πράγμα. Καταλαβαίνετε, ίσως στην περιφέρεια να είναι αυτό ακόμη πιο σαφές, αλλά είναι πολύ δύσκολο όταν δεν μπορείς να παρουσιαστείς σε ραδιόφωνο, σε τηλεοράσεις ως υποψήφιος, να πρέπει να καλύπτεις και έξοδα αλλά και άλλα πράγματα από το. Πώς να πω, μόνος σου, εν πάση περιπτώσει.
Χρειάζονται λεφτά τώρα, δηλαδή, για να κατέβεις σε εκλογές?
Δεν χρειάζονται.
Ρωτώ, δεν ξέρω.
Νομίζω πως χρειάζονται.
Α, χρειάζονται.
Νομίζω. Λοιπόν, πρώτο στον χορό είχε ανοίξει ο Βαγγέλης Γάκης, είναι πολύ γνωστός γιατρός στην Ετωλοακαρνανία. Εκείνος είχε αφήσει εχμές και για τις καθυστερήσεις στην ανακοίνωση των ονομάτων, αλλά και για τους χειρισμούς της ηγεσίας στο θέμα της Εύας Καϊλή. Ήταν ο μόνος που είχε θέσει θέμα ηγεσίας τότε. Και να σου πω τώρα την πάσα αλήθεια, έτσι όπως τον αντιλαμβάνομαι εγώ, είναι ένα σημαντικό κομμάτι το γεγονός ότι ο κύριος Ανδρουλάκης παίζει καθυστερήσεις, περιμένοντας να δει με ποια απογραφή θα πάμε σε εκλογές, άρα ποιες περιοχές θα είναι τριεδρικές, ποιες διεδρικές κτλ. Όπως όμως θυμίζω κάνουν όλα τα κόμματα, κανένα κόμμα δεν έχει ανακοινώσει ψηφοδέλτια ως αυτή την ώρα. Ένας άλλος λόγος όμως.
Ναι, το Πασόκ έχει μια πρωτοτυπία. Ανακοινώθηκε ποιοι δεν θα είναι πρώτα και μετά ποιοι.
Ναι, σωστό και αυτό. Υπάρχει όμως και μια άλλη σκέψη που θα μπορούσε βάσιμα να κάνει κανείς. Υπάρχει μια δημοσκοπική κάμψη στο Πασόκ τις τελευταίες εβδομάδες μετά την υπόθεση της Εύας Καϊλή, που μπορεί να παίζει και αυτή το ρόλο της στο σκεπτικό κάποιων ανθρώπων που ίσως να βλέπουν ότι δεν είναι πολύ πιθανό πια να διεκδικήσουν μια έδρα με αξιώσεις. Αυτό μόνο προς σκέψη, γιατί είναι κάτι που προφανώς δεν μπορώ να τεκμηριώσω.
Μάλιστα. Έγινε, Μαρίτινα μου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Να είσαι καλά, Νίκο. Καλή συνέχεια.
Βεβαίως, είμαστε ακόμα στο πρελούδιον της εκλογικής συζητήσεως, της προεκλογικής εκστρατείας. Θα γίνει ο χαμούλης, θα πήξουμε. Το ξέρετε αυτό. Θα είναι 38 τα ερωτήματα τα οποία θα τεθούν. Το ερώτημα θα είναι ποιος θα πάει με ποιον, πού θα πάει εκεί και τ' άλλο. Εν τω μεταξύ, βέβαια, υπάρχουν και μερικά υποδεέστερα ζητήματα πολιτικής. Πέρα δηλαδή από το ποιος κυβερνάει, υπάρχει και το υποδεέστερο ζήτημα πώς κυβερνάει. Με τι πρόγραμμα κυβερνάει, είτε μόνος του είτε μαζί με τους άλλους. Όποια πέτρα τώρα της φτώχειας που μαστίζει τον κόσμο και αν σηκώσεις από κάτω, δεν θα βρεις ούτε τις γελοιότητες περί εξωγενών κρίσεων και παραγόντων που λέει η κυβέρνηση, ούτε τα άλλα τα οποία τα ξεπερνάνε οι υπόλοιποι μιλώντας για ακρίβεια Μητσοτάκη, λες και μόνο αυτό είναι. Διότι και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία, ξέρετε, έχουν ένα κοινό προγραμματάκι. Όλοι τους έχουν ένα κοινό πρόγραμμα, το οποίο διαπερνά από την ενεργειακή φτώχεια που φέρνει φαρδιά πλατιά τη σφραγίδα τίνος, θυμάστε, της απελευθέρωσης της αγοράς ενέργειας. Έτσι δεν το λένε όλοι τους. Απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας. Όλοι τους δεν το έχουν ψηφίσει αυτό. Και επίσης τι άλλο, τις πράσινες business. Τις θυμάστε τις πράσινες business? Δεν θυμάμαι να διαφωνήσει κανένας με αυτό. Λοιπόν, επίσης έχουμε τι, την καθήλωση των μισθών, το πάγωμα των τριετιών. Να σας θυμίσω ποιος είναι ο νόμος αυτός, ο κατάπτυστος του παγώματος των τριετιών. Δεν είναι ο νόμος Βρούτσι Αχτσιόγλου για να θωρακίσουμε έτσι τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων? Αυτό λοιπόν είναι το κοινό πρόγραμμα της όποιας επόμενης κυβέρνησης, είτε με τον έναν πάνω είτε με τον άλλον κάτω. Και γι' αυτό, επειδή είναι κοινό αυτό το πρόγραμμα, γι' αυτό έχουν απορριφθεί μια σειρά άλλου τύπου σκέψεις. Να σας τις θυμίσω, τώρα που μπήκε ο χρόνος με 30% νέες αυξήσεις στα τρόφιμα, κατάργηση του ΦΠΑ στα τρόφιμα και στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, απαγόρευση των πληστηριασμών. Αυτά δεν τα απέρριψαν προχτές σαν συζητητή, μάλιστα, στη Βουλή.